yaşayıp kelgenini anıqlaşı lazım diye takirledi. NBC telekanalı bilan suhbatda Donilon Pakistan rasmiylari ötken hafta AQSh maxfiy operatsiyasidan keyin hibsga olgan Bin Laden'in 3 nafar bevasi bilan Amerika tergovchilarining gaplasha olishiga imkon berishi lazım diye qo'shimcha qildi. Bosh vazir G'iloniy Pokiston hukumatini terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganlikda ayblash kurakda turmaydi dedi parlamentda qilgan chiqishida.
It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan.
Pokiston yoki uning davlat idoralarini, jumladan razvedka xizmati va qurolli kuchlarini Al-Qoida bilan hamtovoq bo'lganlikda ayblash munofiqlikdan boshqa narsa emas dedi Pokiston bosh vaziri. Pokiston hukumati dedi G'iloniy terrorchilikni muqaddas yerimizdan haydab chiqarishga qat'iy bel bog'lagan. Uning aytishicha, rasmiy Islomobod milliy manfaatlariga qarshi borib, Pokiston hududining terrorchilik maqsadlarida ishlatilishiga yo'l qo'ymaydi. G'iloniy 4 may kuni Parijga qilgan safari chog'ida Bin Ladenning uzoq yillar davomida qochib yurishga muvaffaq bo'lgani uchun mas'uliyat barcha davlatlar razvedka tizimlari zimmasida ekanini bayon qilgan edi. Pentagon 7 may kuni Abbottoboddagi Bin Laden uyidan olingan videolarni oshkor qildi. Matbuot ixtiyoriga berilgan video materiallar ovozi o'chirilgan holda e'lon qilindi. AQSh razvedka rasmiylariga ko'ra, Bin Laden yashiringan uy uning uchun boshqaruv va nazorat markazi vazifasini ham bajarib kelgan.
Rahmat Farrux aka. Demak, Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy, Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden Abbottobodda bemalol yashirinib yashab yurganidan o'z davlati maxsus xizmatlari xabardor bo'lgani haqidagi ayblovlarni to'liq inkor qildi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni yuqorida va'da qilganimiz O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlanganiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Sakkizinchi 9 may kunlari jahon bo'ylab 2 jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi keng nishonlandi. 1999 yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladi. Sana nomi o'zgartirilishi bilan O'zbekistonda sal o'gayroq sezilib qolgan bayramga keyingi 1-2 yilda munosabat yanada iliqlashganday tuyulmoqda. G'alaba kuniga munosabatning bir ili bir sovib turishi sababini tushunishga hamkasbim Sarvar Usmon harakat qilib ko'rdi.
9 may arafasida ozodlikka Qashqadaryolik tinglovchimizdan bir surat yetib keldi. G'alaba kunida Qarshi shahridagi Shon Shuhrat qo'rg'oni yonida olingan surat, yilini bilmayman deb yozibdi tinglovchimiz. Suratning oldi planida kaska kiygan, egniga plash palatka tashlab olgan askarlar turibdi. Ular oldida viloyatning partiya va sovet tashkilotlari faollari bo'lsa kerak, 100 ortiq erkak ayol birinchi qatordagi yo'lboshchilar yetovida qo'rg'onga ko'tarilmoqda. Birinchi qatorda chapdan 2-chi Islom Karimov. O'sha paytda O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Qashqadaryo oblast komitetining birinchi kotibi. Karimov va uning ortidagilar militsiya zobitlari qurshovida. Suratning orqa planidagi ko'chaning Karimov va uning ortidagilar kelayotgan tomoni qizil bayroqlar bilan bezatilgan ko'chaning narigi yuzida oddiy xalq. Karimov va uning ortidagilar bilan oddiy xalqni militsiya zobitlari, qizil bayroqlar va keng katta ko'cha ajratib turibdi. Islom Karimov Qashqadaryo kommunistlarini 1986-89 yillarda boshqargan edi. Demak, surat ham o'sha yillarda olingan. Shunday qilib, bu surat olinganiga kamida 23 yil bo'libdi. Bu davr ichida 9 may kuni nishonlanadigan bayramga ham, bu bayram sababchilari, urush faxriylariga ham O'zbekistonda mafkurani shakllantiruvchilarning munosabati o'zgarib turdi. Ulug' vatan urushi atamasidan ham, g'alaba kuni atamasidan ham voz kechildi. 1999 yilning 2 martida O'zbekiston prezidenti 9 mayni xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'tgan yillar davomida sana munosabati bilan O'zbekistonda chiqadigan gazetalarda urush faxriylari suratlari bosilgiday bo'lsa, ularning ko'kraklaridagi orden medallar suratlardan o'chirib tashlandi. Biroq keyingi yillarda fashizmga qarshi urush qatnashchilariga e'tibor yana kuchayganday. Taniqli o'zbek adibi, tajribali jurnalist Sharof Ubaydillayev bilan g'alaba kuni o'tkazganimiz yuring shu haqda bo'ldi. Sharof aka bilan yuringimiz ancha uzoq davom etdi. Shuning uchun suhbatdan ba'zi parchalarnigina eshittirsam. 9-may kuni Sharof aka ba'zi do'stlari bilan Jizzax safaridan qaytdi.
Hozirgina men Jizzaxda juda katta bo'lib o'tgan tantanali bayram xotira kunlaridan qaytib keldik. Hamma qishloqlarida, hamma ko'chalarida g'alaba kuni munosabati bilan uyushtirilgan xotira va qadrlash ayyomlarida bir nechasida qatnashdik. Bu hukumat farmonlari bilan 9-may kuniga belgilangan bo'lishiga qaramay, voqealar juda ham ko'p bo'lgani uchun bunday eslash xotiralar kunlari haddan ziyod ko'p va keng miqyosda bo'lgani uchun mana bu yilgisi deyarli 7-maydan buyon boshlanib, hamma joylarda keng nishonlanyapti.
G'alaba kuni degan nom xotira va qadrlash kuni deb o'zgartirilgani to'g'ri bo'lganmi? Sharof aka bilan yuringda shu masalani ham tilga oldik.
Endi bu yerda g'alaba so'zi qanday chiqib ketganligini men albatta to'liq izohlashdan ojizman, chunki
sizga qolsa o'sha g'alaba kuni degan nomni saqlab qolish kerakmi-da?
Endi bu meni o'g'ar shaxsiy fikrim qiziqtiradigan bo'lsa, qayerda bo'lishdan qat'i nazar odamlar g'alaba so'zini qo'shib tilga olayotganligini ham ko'rdim. Nega? Endi mana shu bugungi nuqtai nazardan aytaylik, g'alaba so'zi bevosita rasmiy tilga olinmagan bilan ayrim odamlar g'alaba so'zi bu qandaydir rus xalqiga, Rossiya hukumatiga, sobiq ittifoqqa tegishli deb qarashiga men unchalik tushuna olmayman. Sabab bu g'alaba avvalo faqat bitta urushniki emas. Bu g'alaba qolaversa butun bir alohida Yevropaniki emas. Bu g'alaba aslida butun dunyoniki. Biz shuning uchun ham 2-jahon urushi deyishga qaror qildik. Ilgarigidek mayli uni vatan urushi demaymiz. 2-jahon urushi bu jahonni qirg'inbarot urushi edi. Keyin agar bugun bizda ayrim odamlar Germaniya hukumati, nemis xalqi bu bayramdan aziyat chekadi desa, bu ham xato. Sabab biz nemis xalqi bilan urushganimiz yo'q, nemis xalqi bilan kurashganimiz yo'q. Biz fashizm bilan kurashgan bobolarimiz. Bobolarimiz butun dunyoda quturgan fashizmni yo'qotish va yaxson qilishga muvaffaq bo'lgan. Endi men aytmoqchiman, mana shu yerdagi 2-jahon urushidagi buyuk g'alaba bu insoniyatni tarixidagi, insoniyat tarixida o'tgan ming urushlar ichida eng buyuk urush edi, eng buyuk g'alaba edi.
Sharof aka Ubaydullayev bilan yuring chog'ida 2-jahon urushidagi g'alabaga hamda urush ishtirokchilariga munosabat masalasini ham gaplashdik.
2-jahon urushiga beriladigan munosabat ustida ham bir qancha bosqichlardan o'tishga to'g'ri keldi. Albatta, 2-jahon urushi g'alabasini nishonlash jarayonlari ham oson kechgan yo'q.
Sharof aka, munosabatimiz bir qancha bosqichdan o'tdi deyapsiz. O'sha munosabatlarda ayrim bosqichlarida men aytayotgan holatlar bo'ldimi, bo'lmadimi? O'sha o'rdin medalni reytingsiz bo'ldimi, bo'lmadimi?
Siz 5-6 yil deyapsiz, hozir ham haqiqiy urush qahramonlari yetarli darajada biz istaydigan darajada qadr qimmat bundan yuqoriroq bo'lish kerak. Urush qahramonlari mana masalan men hozir 2 kun aytdim yuqorida o'sha Jizzaxda bir necha qishloqlari, bir necha elatlari, bir necha xo'jaliklarida mana shu ayyomlarda qatnashdik. Ayni paytda Jizzaxda ota-bobolarimiz qabrlarini ziyorat qildik, mozorlar boshida bo'ldik. Xullas aytmoqchimanki, men biror joyda masalan Jizzaxdan yetishib chiqqan adashmasam yagona Sovet ittifoqi qahramoni Jo'raqul Qo'rayev haqida biror joyda bir iliq so'z eshitganim yo'q. Men Jizzax gazetalarini ham olib ko'rdim. Viloyat gazetalari, respublika gazetalariga ham aytaylik, o'zbekni dunyoga tanitgan 2-jahon urushida eng cho'qqisiga aylangan o'sha Er Yigitlar, Qo'chqor Turdiyevlar kabi ikkinchi jahon urushini haqiqiy qahramonlari haqida biron bir lavha ham o'qiganim yo'q, biron bir fikr ham eshitganim yo'q. Gazetalarda Sovet Ittifoqi qahramonlari haqida alohida biron narsa ko'rganim yo'q. Hali ham biz o'sha yetarli darajaga qaytganimiz yo'q.
Sababi nimada?
Mana kelyapsiz. Ikkinchi, bizni tariximizga bo'lgan munosabatimizni shakllantirishga yo'naltirilgan ayrim ideologik g'oyaviy idoralarimiz hali to'liq o'zlarini yo'llarini topa olgani yo'q. Chunki bundan 50 yil, 60 yil burun o'sha urush maydonlarida qon to'kkan odamlarga hech qanday munosabatni o'zgartirishga haqqimiz yo'q. Lekin bular bizni sobiq mustamlaka Rossiyaga, sobiq mustamlaka Qizil imperiya bo'lgan munosabatimiz bilan bizni urushdagi, aytaylik, ikkinchi jahon urushiga bo'lgan munosabatimizni ular aralashtirib yuboryapti. Bunda aralashtirishga hech kimda haqqi yo'q. O'sha jang maydonlarida qon to'kkan, qahramon bo'lgan va qahramon bo'la olmagan odamlarni deyarli hammasi qahramon. Hammasi bizni bugungi hayotimiz uchun, kerak bo'lsa bugungi mustaqillikka yetib kelishimiz uchun ham qon to'kkan,
dedi kuyinib taniqli o'zbek adibi, tajribali jurnalist Sharof Ubaydullayev. Ma'lumotlarga qaraganda, ikkinchi jahon urushida fashizmga qarshi 1.5 million o'zbekistonlik ishtirok etgan. Urush arafasida mamlakat aholisi 5 million nafarga yetmaganini nazarda tutsak, urushga qatnashganlar nufuzi qanchalik katta bo'lganini his qilish qiyin emas. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, ikkinchi jahon urushida ko'rsatgan qahramonligi uchun 338 o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor 53 o'zbekistonlik Shuhrat ordenining to'la kavaleri bo'lgan.
9 may va ushbu sanaga o'zbek hukumatining bir ilib bir sovib turadigan munosabatini o'rganishga harakat qildik. Navbatdagi lavhamiz ham 9 may munosabati bilan tayyorlangan. Tojikistondagi 2-chi jahon urushida qatnashgan faxriylarning ayrimlari o'zlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgandan bugungi kunda norozi bo'lmoqdalar. Hamkorimiz Elish Alisher lavhasini tinglaymiz.
Xo'ja shahar urush faxriylari shorosi raisining o'rinbosari Mamatxon Eshonov g'alaba bayrami arafasida 92 yoshga kirdi. Shunga qaramay, u qadini g'oz ko'tarib yurishga harakat qilmoqda. Mamatxon Eshonov urush yillarida 6 yil razvedkachi bo'lib xizmat qilgan. Hayot mamot janglari chog'ida 60 ta tilni asirga olgan.
Men 40-chi yili armiyaga chaqirilgan. Men urushdan 1 yil ilgari armiyaga borib, Farg'onada Krepchda razvedka shkolasida konda razvedka shkolasini tamom qilib, kimo urushga ketdik. Urushga borib, Stalingrad направлениесида bombevka nimasida qolib, qattiq kontuzya olib, Saratovga kelib, gospitalga olib keldi. Shundan tuzalib, yaxshi bo'lgandan keyin bizni ikki kishini etdan Arlovsk Kursk bitvaga borib tushdim. Bu yerda 866-chi pol 287-chi diviziyaga man komandir razvedki bo'lib tayinlandi. O'sha yerda iyul oyidan 43-chi yil iyul oyidan to oxiri urushgacha men shu chastda shu polkda Ariol Berlingacha yetib bordim,
dedi Mamatxon bobo. Suhbatdoshimiz kamtarlik qilib oz bo'lsa-da, dedi qo'ydi. O'sha mudhish kunlarda fashistlarga qarshi jang qilish va eson-omon qaytishning o'ziyoq qahramonlik edi. Mamatxon bobo esa janglar davomida nemislarga taslim bo'lgan general Vlasovni asirga olgan mard maydonlardan.
Oxiri biz Vlasovni ushlab qiyamiz. Men o'shalarning bittasiman. Shu Vlasov haligi general leytenant predatelni Karl Varskiy saqlaydi. O'sha Karl Varskiy Changaldorda ishidan 18-chi mayda chiqdik biz urushdan-da, o'shani ushlab keldik. Promoy borib shunday ushlagan Anjonlik bitta odam, Rahmonov degan, giroy berdi unga. Menga orden achievementni berdi, birinchi stepenni berdi, unga giroy berdi,
dedi Mamatxon bobo. Uning aytishicha, bobo boshliq rota 1945 yilda Berlindagi Reyxstagga bayroqni o'rnatmoqchi bo'lganlar xavfsizligini ta'minlagan. Buning uchun razvedkachilar bayroq o'rnatilishi kerak bo'lgan joygacha bayroqdorlarga yo'l ochib berishgan. Bugungi kunda Mamatxon bobo keksalik gashtini surmoqda. U viloyat va shahar hukumati o'ziga g'amxo'rlik ko'rsatayotganini aytadi. Biroq viloyatda istiqomat qilayotgan faxriylarning hammasi ham Mamatxon bobodek davlat g'amxo'rligidan bahramand bo'lyapti, deb bo'lmaydi. So'rlik Maysara Safedakova 2 kam 90 yoshga kirgan. U 2-chi jahon urushi boshlanganida 17 yoshda bo'lgan. O'sha paytda u Astraxan shahridagi uchuvchilar bilim yurtini endigina bitirib, harbiy samolyotlarga texnik yordam ko'rsatish kasbini egallagan edi.
41 yilda. O'zi men u vaqtdan yashirib edim, meni u yoqqa bermadilar. Yasab qinatdirgan, chunki nima parashkilarni yasab qo'yarganini. 41 yilda olgan bo'lsa, men shu 46 yilga qadar yerganman.
Deydi Maysara aya. Fashistlar Moskva ostonasidan uloqtirilib tashlangach, Maysara aya o'z polki bilan Praga shahrigacha yetib borgan. Aya g'alabani ham o'sha yerda qarshi olgan. Ayni paytda uning sog'lig'i yomonlashgan, yura olmaydi. Ko'zi ham xiralashib, odamlarni tanimaydi.
To'kirdi, "Onamanday qilib kishilarga salib olib bormaysiz." "Aytdim, nima kerak men sen darvon dedim. Men darvondan to'yganman endi hozir." Shularda o'g'ina ismi. Shulardan boshqasi bunda qabul qildilar.
Dedi Maysara aya. Uning aytishicha xalqaro tashkilotlar ham kelib xabar olishadi. Ozgina pul berishadi. Oziq-ovqat tashlab ketishadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdurahim bobo Vohidov mahalliy hukumatning e'tiborsizligidan ancha koyindi. Yoshi 90 dan oshgan Abdurahim bobo ayni paytda o'rindan turolmaydi. Urush boshida jangga kirgan suhbatdoshimiz g'alabani Berlin ostonasida qarshi olgan ekan. Biroq u urush voqealarini eslashni yoqtirmaydi. Asosan bugungi nochor ahvolidan noliydi. Olayotgan nafaqam ro'zg'orga yetmayapti. Oilamda 6 kishi yashaydi. 2 farzandim nogiron. Bu ham bo'lsa o'sha urush asorati. Oilam hukumatga ham bordi, voyenkomatga ham. Qo'limizdan kelganicha yordam beryapmiz. Davlat ham boy emas deyishyapti. Bir yilda bir marta 300 somoniy miqdoridagi yordam puli necha kunga yetardi? Dori-darmon, oziq-ovqatgacha, dedi Abdurahim bobo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushida 11 mingdan ziyod sug'lik qatnashgan. Bugun Sug'd viloyatida 700 nafar urush faxriysi istiqomat qiladi. 2010 yilda esa ular soni mingdan ortiq edi.